Dalasszony.
Sét. Ezt pritt. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda, ako ste već duže na njima, eto, još bolje time. Emisija Šetnja, prvi sat magazina Talasanje i ove srede. Iz sadržaja emisije dve stvari ćemo da izdvojimo, budući da ćemo dve stvari i govoriti. I prva je pregled godine u neku ruku, ovo je vreme kada su aktuelni pregledi godine. Razgovarat ćemo kako je protekla godina što se tiče slobode medija, slobode izražavanja, medijskog zakonodavstva i koji su neki trendovi koji su primećeni u medijima u Srbiji u ovoj godini. Jedna analiza koju je uradio ANEM, Asocijacija slobodnih nezavisnih elektronskih medija. Govorit ćemo o tome, a u drugom dijelu emisije, posle pola 11, govorit ćemo o knjizi Beograd ispod Beograda, koja je doživjela svoje 10. izdanje, preko 20.000 već prodatih knjiga. Dakle, šta je novo otkriveno u poslednje vreme, kako zaštititi istorijsko nasljeđe Beograda i šta još možemo otkriti da leži ispod ulica glavnog grada, a što nismo znali da je tu. Tako da dosta zanimljivih tema, eto, do 11 sati. Ostanite uz nas.
Heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. woman you've been loving in my corner all of the way, day by day,
day by day,
a magical kind of flowing all the time. Accompany me. Further on,
down the road,
will accompany me. I look back, your love was like a sun. I don't remember any cold days, just remember the warm and fun. Will accompany me.
Deseti sati i 12 minuta, Eric Clapton za vas i nas, za dobro jutro i dobar dan na Radio Beogradu 1, a tema broj 1 u našoj šetnji je kako je ova godina protekla što se tiče medijskog prava, medijskih sloboda i medijske prakse, dakle koliko naši mediji poštuju domaće zakone i poštuju generalno pravna načela kako Evropske unije, tako i neka moralna pravna načela. To je tema o kojoj se može govoriti i treba govoriti manje više svaki dan kada se god ima prilike, ali mi smo odvojili ovaj dan konkretno za to. Naš gost Miloš Stojković, pravnik koji je deo tima koji je za ANEM objavio publikaciju koja se bavi upravo ovom temu. Miloše, pozdrav.
Dobar dan.
I prvo pitanje, ako možemo reći u globalu, dakle vi ste analizirali cijelu medijsku scenu i sa pravne tačke i sa tačke tekstova, koliko su bili objektivni i koliko postoje medijske slobode kod nas u Srbiji. Dakle, kako biste ocenili ovu godinu ako se može dati neka opšta ocena, budući da ono što se dešava u medijima obično je u senci onoga što se dešava u politici i samo prati kao senka uopšte šira društvena dešavanja. Dakle, da li kao neko ko želi da vidi da u Srbiji se izveštava objektivno i u skladu sa savremenim zakonima, da li se zadovoljan?
Pa, pre svega da kažem da je ANEM u ovoj godini dosta pratio medijske aktivnosti, od zakonodavne aktivnosti, pa i generalno kako se sloboda izražavanja, evropski standardi i domaći primenjuju u našoj praksi naših sudova i generalno u medijima. Nedavno, tačnije prekjuče, predstavljena deveta monitoring publikacija koja je deo pravnog monitoringa medijske scene. To je projekat koji ANEM već provodi 4,5 godine.
Da, koga to zanima?
Pa pre svega,
Evropu zanima?
pre svega stručnu javnost, ali trebalo bi da zanima sve one koji se bave medijima, ne samo medijske pravnike, ne samo novinare, nego generalno i one koji odlučuju u medijskom zakonodavstvu.
Da, ali što se tiče onih koji odlučuju na globalnom planu, znači, da li Evropska unija konkretno prati vaše izveštaje, da li pomaže?
Pa ovaj konkretni projekat se odvija uz pomoć ambasade Kraljevine Holandije, Fondacije za otvoreno društvo, tako da ta podrška svakako ne izostaje. Ovaj projekat se sprovodi prilikom prethodne 4,5 godine baš uz podršku različitih donatora i naravno da je Evropska unija zainteresovana za razvoj medijske slobode i prepoznaje i ovaj projekat kao nešto što je bitno za razvoj Srbije u procesu pridruživanja.
I opšta ocena od 1 do 5 što se tiče medijskih sloboda?
Mislim da smo mi još na početku, ali ne bih se izjašnjavao
znači,
o ocenama.
2+.
2+, na primjer, neka jedva prelazna ocena. Mada moram da napomenem da je ovo bila jedna godina jako, da kažemo, intenzivne zakonodavne aktivnosti. Radilo se na implementaciji medijske strategije koja je usvojena još 2011. Cilj njen je da se donese moderno zakonodavstvo u skladu sa evropskim standardima, standardima Saveta Evrope
i tako dalje. I taj cilj zaista vidljiv iz samog teksta?
Iz samih teksta zakona se vidi intencija i dobra namera. Mi još uvijek ne znamo kako će oni konačno izgledati, ali mnogo novina će biti uvedeno ovim zakonodavstvom. Recimo, nacrt zakona o javnom informisanju uvodi novi princip projektnog finansiranja, zatim obavezu privatizacije medija do kraja 2014. što se ne odnosi na javne servise. A dok zakon o elektronskim medijima uvodi neke novine koje su u skladu sa evropskim standardima, jer implementira jednu direktivu Evropske unije o audiovizualnim medijskim servisima. Tako da uvodi dosta novih pravnih instituta i verujem da će biti dosta uhodavanja sa tim zakonodavstvom jednom kad budu bili usvojeni.
Dobro. To što se tiče zakonodavnog formata, šta mi još donosi sledeća godina i neko skorije vrijeme što se tiče promjene tog okvira u kom funkcionišu mediji?
Pa pre svega je sledeća godina bitna sa aspekta zakonodavstva i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, jer je za poglavlje 10 koje se odnosi na pregovarački proces i odnosi se na medije i informacijono društvo, otvoren taj screening, priča se dosta o tome, i po nekim najavama to će biti u maju i julu. Do tada će ovi zakoni biti usvojeni i onda će sama Evropska komisija dati svoju ocenu koliko su oni meri u skladu sa evropskim standardima. Međutim, kao i za sva ostala ljudska prava, borba za slobodu izražavanja je jedan dugotrajan proces koji nije samo zakonodavni, nego i evolutivni i u njemu moraju da učestvuju svi, da kažemo, akteri od medija do novinara, medijskih profesionalaca, stručne javnosti i tako dalje.
Da, sada, da li bi se složio sa mnom da kod nas postoji sloboda izražavanja u smislu da ne postoji nikakva cenzura i da ne postoji značajna autocenzura, ali ne postoji veliki pluralizam. Dakle, mediji izveštavaju dosta slično, iako se o pričama može izveštavati iz toliko različitih uglova i na toliko različitih načina.
Jeste, ajde da kažemo da smo mi prevazišli tu osnovnu bolest medijskog prava, ono nešto smo možda nasledili iz prethodnog perioda istorijskog u smislu komunističkog režima i tako dalje. Cenzura više ne postoji, ona je formalno svim zakonima 90-ih na ovamo zabranjena. Međutim, jako je prisutno pitanje koje je vezano za položaj samih novinara. Koliko su oni zaista slobodni da izveštavaju, da li na njih utiču urednici, kakav je odnos vlasništva prema njima i drugih centara moći. I to je nešto što čime se bavi nacrti ovih zakona u težnji da obezbede regulatorni okvir za medijski pluralizam i razvoj slobode izražavanja iz različitih uglova. Ali recimo možemo da kažemo da ubrzani tehnološki razvoj pospešuje u neku ruku, daje mogućnost da se sloboda izražavanja razvija u nekom drugom pravcu koji do sada nije bio moguć. Jer mediji su, ne smemo zaboraviti, samo jedan od načina ostvarivanja slobode izražavanja. Sloboda izražavanja i kada čovjek u Hyde Parku u Londonu slobodno priča o smaku sveta, ali sloboda izražavanja kad se priča o nekim stvarima poput korupcije u nekim emisijama televizije, ali i kad se u svom blogu daje kritika društva i društvenih procesa. Tako da mi u tom smislu imamo različite kanale gde možemo da distribuiramo informaciju, ali drugo je pitanje kvaliteta te informacije, da li ta informacija zaista daje pravu sliku, odnosno dostiže nešto što možemo nazvati istinito i objektivno izveštavanje.
Da. Pre neki dan sam čitao jedne tiražne polutabloidske novine i vidim u komentaru, dakle, otvoreno novina napada Marka Karadžića, koji je izneo negativno mišljenje o novom albumu Modelsica. Dakle, možemo videti da se određene redakcije intenzivno stavljaju na neke strane u sukobima koji imaju neku težinu, dakle, moralnu, ili gde se neke vrednosti preispituju. To mene lično jako alarmira u našem društvu.
Jasno, naravno, pitanje morala i etike nije pitanje zakona. Zakon može samo da da opšti okvir, da se sloboda izražavanja potpuno odvija na neki način kako bi trebalo da se odvija, a što se tiče same etike izveštavanja, to nažalost nije samo problem u Srbiji, to je problem i na mnogo većim medijskim tržištima, međutim kod njih, da kažemo, taj pluralizam je doveden na neki viši nivo, pa pored tabloidnih imate i mnogo različitih ozbiljnih novina koje ozbiljno izveštavaju javnost o svim tekućim problemima u društvu. Ja ću napomenuti da je, eto, prethodnih godinu dana intenzivna ta samoregulacija u oblasti izveštavanja štampanih medija.
A ne u smislu da novine same sebe regulišu, nego da mediji...
Nego da se formira neko telo koje su sami mediji osnovali, to jest novine, koje se kod nas naziva Savet za štampu i koje u principu se bavi, da kažemo, etikom u novinarstvu. Jedna tema baš ove Anemove publikacije je bila da li postoji etika u našem novinarstvu i navedeni su mnogi primjeri gde je prekršen, da kažemo, najveći akt novinarske profesije, etički kodeks.
Mm-hmm. U kom slučaju? Dakle, u kojim slučajima je to ove godine konstatovano?
Pa to je konstatovano na različitim, u različitim pisanjima tabloidnih medija. Ja ću napomenuti, recimo, jednu kampanju koju jedan elektronski medij sprovodio intenzivno protiv novina, protiv Blica i protiv gradonačelnika tadašnjeg Beograda, gde su zaista bilo prisutno za kršenje etičkih kodeksa u neku ruku, ali kršenje pravila zakona o elektronskim medijima. O tome Anem pripisao u mesečnim izveštajima koji su inače dostupni na Anemovom sajtu. Tako da suština je da ne možete naterati novinare da pišu izveštavaju na neki način. Svako ima pravo na slobodu izražavanja, ali struka mora da da svoj doprinos da nekako ona alarmira i ukaže da su neke pojave zaista negativne.
Da. Da li se može reći da u Srbiji veliki broj najgledanijih, najslušanijih, najčitanijih medija, najpregledanijih, ako ćemo o internetu, da su skoncentrisani u manjem broju centara moći? Ili nije baš tako?
Pa ono, mislim da je to jedno veoma kompleksno pitanje na kojem ne možemo dati jednoznačni odgovor, ali recimo moramo to povezati sa stanjem na medijskom tržištu. Svi smo upoznati...
Pošto
sa...
sličnost naslova i sličnost tekstova navodi na zaključak da ili je reč o sličnoj interesnoj grupi ili da jednostavno je istina takva, pa svi pišu istinu, što je malo...
Pa ne možemo baš reći da je istina takva, ali moramo to povezati sa stanjem na tržištu koje je konstantno padao od 2008. godine, gotovo je prepolovljena njegova vrednost, mali je broj investitora, tako da u praksi ne možemo reći zaista koliko ima vlasnika medija i tako dalje. Ali što se tiče interneta, tu je recimo najliberalnije pitanje kako se može izveštavati, zato što internet pruža jedan novi kanal komunikacije koji je znatno interaktivniji, koji čak i gledaocima, slušaocima daje mogućnost da komentarišu tekstove i to je jedan vid ostvarivanja slobode izražavanja.
Hajdemo malo o tome. Dakle, znam koliko se u različitim medijima različito gleda na to da li objaviti svaki komentar, koliko se većina redakcija trudi da objave svaki, koliko je za neke komentare teško proceniti da li su ono što se zove trolling, ne znam, neki prevod, dakle, komentar koji je u redu, ali je tako koncipiran da želi da pozove druge ljude da krenu u vatrenu diskusiju oko nečega.
Tako.
Dakle, kako ti izgleda ta naša scena komentara? Mi znamo da često vidimo po 300 komentara na određenu vest u kojima ratuju različita mišljenja. Dakle, da komentari postaju čitaniji i zanimljiviji od same vesti koje je povod, na mnogim sajtovima.
Tako je. Pa to je jedno veoma kompleksno pitanje koje se raspravlja i u međunarodnoj zajednici. Koje su granice slobode izražavanja na internetu. Ja lično mislim da sloboda izražavanja mora da bude sloboda i da takvi, mislimo na političke trolove, botove i tako dalje, koji smeravaju, monopolizuju na neki način raspravu, moraju da imaju slobodu da se izraze.
Često se kaže da je polazna pozicija u stranci i komentator članak.
Tako je, tako je. Ali druga, sa druge strane, ja mislim da ne treba zanemariti, da kažemo, svest internet zajednice o tome, koja već prepoznaje te političke komentare i političke botove, kao takve ih markira. U svetu, recimo, postoje različite kategorije, recimo komentator, influencer, za koga se zna da su njegovi komentari uvek na nekom određenom nivou, objektivni, nepristrasni i tako dalje, a sama internet zajednica prepoznaje i te botove i zna prema tome da se odredi. Nažalost, mi u svetu sada imamo masovno zatvaranje opcije komentara iz različitih razloga. Recimo, u Hrvatskoj, našoj, da kažem, bliskoj po kulturnom krugu zemlji, je jedan visokotiražni portal zabranio opciju komentarisanja. Uglavnom se to svodi na to da se svaka vest koja se komentariše pretvori na kraju u nacionalno, versko, religiozno i tako dalje prepucavanje, koje zaista nije na mestu, do toga da neko otvoreno kaže da su komentari glupi, kao što je recimo u slučaju Popular Science-a, koji je skoro zatvorio opciju komentarisanja. Da li je to put, ja ne znam. Ja mislim da jednom kad ste otvorili tu opciju, treba naći samo dobar način da zaista ti komentari imaju neku vrednost. Ali opet ne možete zabraniti glup komentar. To je zaista vrednostni sud i na neku ruku može bude subjektivan i tu ne može da pomogne nikakva premoderacija niti postmoderacija i tako dalje, o čemu se to je jedan tekst ove publikacije bavi.
Da. Hajde da ovaj razgovor završimo pitanjem koliko je naše zakonodavstvo, koliko je naša praksa u skladu sa evropskom praksom, budući da odgovornost je naših sudova, dakle, da donose presude koje su u skladu sa evropskim zakonodavstvom, iako još smo daleko od toga da smo članili ili bilo šta, ali dakle to pravo, kako mi jedan sudija jedan put rekao, je ipak i kod nas starije od domaćeg prava. Sad, da li bi mi to malo objasnio i dakle, da li naše presude zaista poštuju te evropske standarde, ako ne, šta se dešava sa onim koji odlučuju da se žale da idu na više instance?
Pa evo da kažemo da smo mi recimo, imamo dva paralelna procesa. Jedan je ovaj koji je sistem zaštite slobode izražavanja, koji je razvijen u okviru Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava. Srbija je tek 2003. nažalost postala članica Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. A na drugoj strani imamo ovaj kolosek zaštite, odnosno pridruživanja Evropskoj uniji, koji je donekle drugačiji od ovog prvog. Mi smo, dakle, već 10 godina u tom procesu, uslovno rečeno, monitoringa Evropskog suda za ljudska prava i može se vidjeti da je to i dalje nešto što bismo mogli nazvati work in progress, ali sve više sudija uvažava da je Evropska konvencija o ljudskim pravima, ako pričamo o slobodi izražavanja, član 10, sastavni deo našeg zakonodavstva i u neku ruku zaista da ima primat u odnosu na domaće zakonodavstvo i to je jako bitno za tumačenje nekih pravnih instituta. Ali dosta treba da uče svi u ovom procesu o tom članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer ni to nije nešto zapisano u kamenu. I to se razvija, naročito u kontekstu razvoja slobode izražavanja. Evo, recimo, Evropski sud je nedavno imao presudu Delfi protiv Estonije, za koju bi se moglo reći da nije progresivna u smislu evolucije, nego je čak vraćanje korak unazad, što je evropska javnost sa pravom kritikovala.
Da, o čemu se radi?
Radi se baš o komentarisanju. Mm-hmm. Suština je bila dati odgovor na pitanje da li je komentar sastavni deo vesti ili je komentar nešto što odvojeno egzistira od vesti. Jedan portal je kažnjen zato što je pustio slobodno jedan komentar koji je sadržavao uvrede, neprimeren govor i tako dalje, pretnje čak, ali na obaveštenje tih koji su bili direktno pogođeni tim komentarom, taj komentar je uklonjen. Međutim, to nije bilo dovoljno. Oni su se obratili domaćem sudu estonskom i estonski sud je presudio u tom kontekstu da je medij uvek odgovoran, dakle, urednički, jer je to deo njihovog sadržaja na netu, što nije zaista baš tako. I na kraju Evropski sud za ljudska prava je potvrdio tu presudu, što je bio povod da se evropska stručna javnost i naravno naročito oni koji se bave slobodom izražavanja dignu protiv te presude, i vidjet ćemo šta će biti u drugoj stanci na Evropskom sudu za ljudska prava. Mi znamo da dosta naših građana se obraća Evropskom sudu za ljudska prava, ipak to je više za zaštitu prava na pravično suđenje i dugotrajne procese, ali recimo to je se pokazao kao zaista efikasan mehanizam da naši sudovi se alarmiraju i nađu da možda u nekim situacijama nisu presudili baš po evropskim standardima.
Da, i ako ništa da znaju za u buduće.
Tako.
Miloše, hvala, reci nam samo dakle, koje su ključne oblasti koje ćete pratiti u 2014.
Pa pre svega bavit ćemo se time da li će najzad biti usvojeni moderni evropski zakoni. Mi to očekujemo da će biti u martu. Napominjem da medijska strategija u tom smislu znatno prekoračena, jer su ti zakoni morali biti usvojeni 2013. početkom u martu, znači godinu dana kasnimo. Zatim procesom pridruživanja Evropskoj uniji, procesom digitalizacije koji je uveliko u toku i recimo daljim razvojem slobode izražavanja, naročito u pogledu zaštite novinara, fizičke, ali druge.
Naravno. Miloše, hvala.
Hvala vama.
Hvala za ovaj razgovor. 10 sati i 30 minuta. Naš sagovornik u šetnji, Miloš Stojković, pravnik i jedan od autora izveštaja ANEM-a, koji je naslovljen, Miloše,
monitoring je kao pravni monitoring, odnosno monitoring publikacije je jedan deo, drugi su monitoring izveštaji koji se svakog meseca objavljuju.
Da li se može vidjeti ceo na sajtu? Ili?
Tako je, sve je dostupno na sajtu.
Hvala Miloš, još jednom.
Hvala vama.
cost its sell-by date, but they all qualified. They're gonna be lonely and be happy to comply. She knows that I'm a chancer, coming on like a gent, but I'm behind with the rent. Yes, I'm behind with the
penzioneri. Urodi Merkatoru penzije i u četvrtak 26. decembra, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodaj Merkator.
Dobar dan. Kako ste? O, opet ste bolesni. Da li ste probali Protektin?
Protektin, kapsule za imunitet. Jedinstvena kombinacija vitamina A, C, E, selena, omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Jedna kapsula dnevno štiti vaš imunitet.
Budite kao ja, budite pod zaštitom imuniteta.
Protektin, Actavis.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neka sve
da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Dvadeset dva minuta do 11 sati, šetnja Radio Beograda 1. Imam veliku čast da u rukama držim 10. izdanje knjige Beograd ispod Beograda, Zorana Nikolića i doktore Vidoja Golubovića, a upravo je Zoran Nikolić sa nama u studiju i to je tema ovog drugog dela emisije. Gospodine Nikoliću, čestitam za početak.
Hvala najlepše.
Plod velikog truda pre svega.
Uz pozdrav vašim slušalcima, svakako jeste. To je višegodišnji trud, ali Vido i ja često kažemo da to nije naša knjiga, nego beogradska, u smislu da smo imali sjajnu komunikaciju sa sugrađanima, da se veliki broj ljudi javio kada su krenula prva izdanja knjige, da su nas proveli i nekim svojim tajnim mestima, a na naše prijatno zaprepašćenje javio se veliki broj čitalaca iz inostranstva.
Nevjerojatno.
Onda smo shvatili u stvari da onaj posleratni talas emigracije jesu bili ljudi koji su bili i obrazovani i mladi, koji su zapamtili svoj grad, i onda su nam se iz Amerike, iz Australije, iz Kanade javljali ljudi sa nekom vrlo interesantnom setom, trudeći se da nam skrenu pažnju na neka mesta koji oni pamte.
Nevjerovatno, posle zaista, više decenija, pazite, šta je fotografsko pamćenje.
Eto, i vi ste kolega, pa znate, ovaj novinarstvo je jedan interesantan zanat. Ja ga definišem kao izuzetno lep posao za one koji nikad nisu rešili da odrastu. Uvek imate priliku da budete neko drugi u nečiji tuđoj koži, ovaj, i to da dnevno menjate. Tako da smo napravili jednu dečačku avanturu za početak, ne sluteći da ćemo da napravimo ovakav rezultat. To je bio potreba da se iskorači iz svakodnevnog novinarstva. Krenuli smo u istraživanje, završili knjigu, stavili tačku i rekli, eto, novina se budi svako jutro i umire svako večer, ajmo da ostavimo nešto i za svoju
decu. Nešto za sutra, da. Koja je razlika ako neko posjeduje prvo ili drugo izdanje? Dakle,
koja sad je veliko, sad je veliko. Dakle, u prvim izdanjima nismo bili svesni da ćemo kasnije ulaziti u rudnike na Avali, u antičke rudnike na Kosmaju, u još brojna mesta ovde u Beogradu. Knjiga dodiruje od samog Tašmajdana, koji je spektakularan, i njegovih pećina, do detalja Beogradske tvrđave, velikog barutnog magacina koji je kolosalna veštačka pećina ispod same tvrđave, do laguma u Karađorđevoj ulici. Dakle, jedan onako prilično impresivno, zemunski lagumi su kompletan, dakle, deo od Ćukovac, Muhar, Kalvarija, Bežaninska kosa, sve to je izbrazdano lagumima koji su stari po nekoliko vekova. Ali uvek upozoravam slušalce vaše, a i naše čitalce, dakle, da ne idu u istraživanja sami, zato što su mi vodili speleološki tim sa sobom, jer su neka mesta beskrajno opasna.
Naravno, da. Vi ste se fokusirali u ovoj knjizi na poglavlje po poglavlje različite delove grada. Ako biste pokušali da izdvojite jedan deo Beograda kao najzanimljiviji, dakle, koji bi to bio?
Centralni deo jeste, hajde da izdvojim dva. Centralno Tašmajdanske pećine. Dakle, Singidunum stari je po svemu sudeći rastao tako što su vadili kamen iz kamenoloma, jedan od njih je bio na Tašmajdanu. On je danas pod velom tajni, iako su i Srbi odatle vadili šalitru, kasnije se tu skrivali u Prvom svetskom ratu od bombardovanja. Tu je Karađorđe imao svoj štab u Prvom srpskom ustanku. Tu je u Drugom svetskom ratu nemački komandant Aleksander von Ler napravio u stvari jednu vrstu skloništa, i posle Drugog svetskog rata njega prekriva veo tajne zato što je imao potencijalno vojnu namenu. Međutim, danas je nad sloj zemlje iznad tih pećina previše tanak da bi mogao da nas brani od onih čudovišnih bombi koje su udarale u Straževicu, primjera radi, i on je danas najveći turistički potencijal ovog grada. Mi ga danas držimo pod ključem i to je velika greota. Nadam se da će se to izmeniti. U svakom slučaju, Tašmajdanske pećine danas postoje tri, međusobno povezane hodnicima, kao i veliki deo gde su boravili nemački vojnici koji je bio odvojen za spavaonice, pričamo o stotinama kvadratnih metara. S jedne strane je on najatraktivniji. Sa druge strane imamo jedan kompleks, eto da se pohvalimo, dakle, već dve godine Vido i ja vodimo čak i turističke obilaske, koji kreću pod agencijom Travel Time, kreću iz biblioteke grada, silazimo u rimsku dvoranu, dakle, tu vidimo ostatke rimskog vodovoda starog bezmalo dva milenijuma, pa odlazimo do bunkera na Kalemegdanu pored Pobednika, koji, evo, odnedavno je otvoren. To je vojni bunker perioda neposredno posle Drugog svetskog rata, ulazimo u Topovsko gnezdo, polazimo dugačkim hodnicima, kasnije odlazimo, i to je atraktivno, beskrajno, dakle, veliki barutni magacin, barutana popularna, u kojoj postoji lapidarium, dakle, jedan veliki kolekcija rimskih spomenika iz doba starog Singidunuma, da bi na kraju otišli do Kosančićevog venca, jednim tajnim prolazom sišli u vinariju u Karađorđevoj ulici, gde uz vino završimo turu i eto, dodirnemo makar deo te beogradske prošlosti.
Koliko je interesovanje, odnosno koliko je dobro poznavanje ljudi ljudi koji dolaze na takve ture. Dakle, koliko ljudi znaju istoriju Beograda, da li na to gledaju kao na atrakciju ili ih zaista zanima kako je nešto korišćeno?
Nešto smo počeli da menjamo. Do sada, mnogi moji gosti su rekli, pobogu, pa mi ovo o Beogradu nismo znali, a znali smo toliko u inostranstvu kad odemo u inostranstvo. I mnogi će vam reći, mi nemamo nikakvu ponudu u Beogradu, pa i to baš nije tačno. Prošetajte malo turističkim agencijama, turističkom organizacijom Beograda i onda vidite da postoje različite ture razgledanja grada, ali da to ljudi prosto ne znaju.
Da, i postoji pored vas još nekoliko privatnih vodiča koji jako lepo rade.
Postoje ljudi, pazite, moje prvenstveni posao da sam novinar. Dakle, ja sam vaš kolega iz Večernjih novosti, evo svake srede izlaze beogradske priče u Večernjim novostima i gledam da ne budu istorijska čitanka, nego da bude kontakti sa neobičnim ljudima, neobičnim beograđanima za koje ne znate, dakle ne javne ličnosti. Pravimo različite razgovore sa različitim svetom i mogu vam reći da bežeći od politike dođete na teritoriju koju beograđani obožavaju, a to je istorija njihovog grada.
Fantastično, i treba da obožavaju. E sad recite mi koliko su ugroženi, vi ste rekli Tašmajdan, pećine su pod ključem, dakle koliko su ta neka istorijska mesta ugrožena, da li to što su pod ključem barem znači da su sačuvana?
E, tu ću vas malo razočarati. Dakle, knjiga Beograd ispod Beograda izašla je prvi put 2001. godine. Do sada ima 10 izdanja. Najveći broj objekata je u koje smo imenovali smo stotine, je u lošijem stanju nego što je bio kada smo... To je jedna potresna istina. Našli su se u nekoj vrsti vakuma. Nekadašnja vojska je to tretirala kao skloništa, ajde da kažemo za ne daj Bože.
Rezervna, da.
Jeste. Ubojna sredstva su do te mere napredovala da to ne bi danas moglo da bude sklonište. Uz objekte o kojima brine Beogradska tvrđava, koji su u boljem stanju mnogo nego pre 10 godina, uz vinariju u Karađorđevoj, za koju ću vas zamoliti da je pomenemo kasnije, zato što ćemo praviti neka predavanja za vaše slušaoce, to biće poklon. Uglavnom je većina objekata u lošim stanju.
Zbog vandalizma ili zbog...
Zbog zuba vremena.
Ali za samo 10 godina?
Vidite čemu se radi. Za tih 10 godina jedna kuća na Gardošu propala u Lagum i groblje zemunsko takođe na Gardošu. Zemun je građen u ono vreme industrializacije, znači tamo posle Drugog svetskog rata, tako što su gradske vlasti ondašnje gledale kroz prste onima koji su pravili nelegalno svoje kuće.
Što nije ništa novo?
Da, ali tada je bilo ogroman broj ljudi koji su uleteli u Beograd naprasno naseljeni i nije bilo prilike da Novi Beograd, ne znam, Žarkovo, Mirijevo, Zemun Polje, ostala nova naselja, apsorbuju toliki broj stanovnika. I ljudima su dozvoljavali, onako gledali kroz prste, da naprave svoje kuće u Zemunu, ali nisu imali način da ih priključe na kanalizacionu mrežu. Ljudi nisu znali da je lagum ispod njih, napravili bi septičke jame koje bi rasklasilo tlo i kuća bi krenula da tone. Kažu da je najsarkastičniji oglas u stvari prvi put rođen u Zemunu, kada je neko rekao prodajem kuću, nije mnogo prešlo.
Da, čuo sam za to, ali nisam znao da se radi o istini tom oglasu.
Tako to biva. Veliki broj tih podzemnih objekata, dakle mi smo imali priliku da sarađujemo sa javnim preduzećem skloništa, tu ima nekoliko velikih mudraca, ljudi koji su proučavali sve to. Od Mirka Radakovića sam mnogo naučio. To su ljudi koji znaju za te objekte, koji se staraju o njima, mnogo su toga radili i jako nemaju budžet za to nego na mišići iz ljubavi da bi to nešto sačuvali. Beogradska turistička ponuda utoliko je zaista mnogo veća, ali sigurno je da bi valjalo uložiti neki novac. Tako da je jedna grupa entuzijasta na čelu sa gospodinom Zoranom Lilićem i Aleksandrom Lekom, arhitektom, su osmislili čak da naprave na Tašmajdanu akvarijum morskih životinja. I to je bila izuzetna ideja, dakle ne bi se pomerila integritet samih pećina, već bi u njih uneli staklene vitrine u kojima bi bile morske životinje.
Na kraju krajeva bilo je more to nekad, tako da...
Kad bi nam dali... ovo je prilika, da vam kažem i to. Ja sam 4 sata jedne noći pričao sa, nažalost, pokojnim Dušanom Rašetom. On je vodio noćni program u tom trenutku, veliki novin Radio Beograda, čovjek radio 202, vaš kolega, moj veliki prijatelj koji je u velikoj meri zaslužen bio što se rodio uopšte Beograd ispod Beograda. Ja sam došao kod kolege da se pohvalim što imam materijal za feljton, a on mi je kao klincu išću po uši i rekao, sine, ovo je knjiga i svake knjige se rodio feljton posle. I tako je to i bilo. Tako da i sada kad uđem u ovu zgradu preseče me malo preko stomaka iz velike ljubavi prema tom čoveku. U svakom slučaju, mnogo toga Beograd krije. Pazite, mi smo ako uzmemo u obzir vinčansku kulturu, mi smo najstariji grad u Evropi. Nas svako malo neko tera da se osjećamo loše što smo Beograđani, a Vido, ja i moji naši prijatelji zajednički upravo hoćemo da postignemo obratno. Mi imamo beskrajno puno razloga da budemo izuzetno ponosni što smo u gradu koji je najviše puta rušen, spaljivan, dizan iz temelja, koji je mesto gde se spaja toliko kultura. A opet je sačuvao toliko i taj neverovatni beogradski duh. Kada bi ovde živeo neki Skandinavac 20 godina, ja mislim da bi umro bez da trepne, što kažu.
Ne treba ni njih podcenjivati.
Naprotiv, ali neko ko je naučio na miran život. Da, ove vratolomije, evo pogledajte, ja vam 46 godina, kad se setim koliko sam uređenja i država već promenio, ni sam ne mogu da poverujem. Kažu, kad čovek napravi kuću u Beogradu, ako nije promenila za 100 godina, 10 država ništa nije uradio.
Da. Kakav je osjećaj kada poredite jednostavno način gradnje i stil kada se ide rimsko, austrijsko, tursko?
To je bilo tolikih sukoba. Ovdje je bila jedna neugledna otomanska kasaba. Do početka 18. veka, kada Austrijanci, Nikola Doksa de Morez osmišljava tvrđavu i ona postaje jedna kolosalna građevina gde imate jedan barokni grad naprasno iznikao. Svetlana Velmar Janković je predivno pisala o tome. Ceo krug dvojke današnji, kad pogledate, evo vam jedne bezmalo bizarne ili neverovatne stvari. Ceo današnji krug dvojke nekad bio groblje. Dakle, prvo srpsko groblje na Zelenom vencu, ulicama Birjuzove, Maršala Birjuzova i same Brankove, koja se zvala Grobljanska nekad davno, pa ga izmeštaju na Tašmajdan, pa odatle ga izmeštaju na Novo groblje. Jermenska, jevrejska groblja, turskih je bilo puno oko svake od džamija, najveće tursko groblje na današnjem Studentskom trgu, oko svake od džamija, znači na mestu Batal džamije, koje je danas, na mestu današnje skupštine, preko puta nje nemačko vojno groblje, pa kod Defterdareve džamije koja je bila na mestu današnje kafane Proleće i tako dalje. I vi morate biti svesni da živimo u gradu koji danas, eto, trudi se ili hvali da ima 2 miliona stanovnika. Ovde je sahranjeno znatno više ljudi nego što je nas živih na pločnicima prestonice. O svemu tome, eto, pomenuo sam da bi voleo da se družim sa vašim slušalcima i da ih malo nagradimo.
Aha, naravno. Još jedno pitanje pre toga. Gradi se u Beogradu, srećom. Vidimo dosta projekata koji su važni za ekonomiju. Nedavno smo novinama mogli da vidimo plan za Beograd na vodi. Dakle, ono što meni prvo palo na pamet, koliko će taj konkretan projekat ugroziti divne prostore koje su tek otkriveni praktično u Sava Maloj. Dakle, to je samo jedan primjer. Dakle, da li koliko gradnja nova ugrožava neka istorijska mesta?
Pa ja mislim da ne. Beograd je decenijama unazad imao neke čudne ljude na čelnim pozicijama nekih stručnih službi. I mi smo, i kao država, veoma beskreno smo talentovani da, recimo, mašinski inženjer bude na čelu Petrohemije ili da ekonomista vodi rudnik i tako. Prosto ne damo mi svojim stručnjacima puno, ali istražujući ovo, shvatio sam da, doduše, u senci imamo izuzetno puno mudrih ljudi, jedino što ne vole da se bave politikom, nego strukom. Ali takvog sveta ima koji će da spreči, ja se iskreno nadam. Beograd na vodi ne bi morao da ugrožava objekte, ali mogao bi, recimo, u Karađorđevoj ulici da unese jednu potpunu renesansu, da se lagumi koji tamo postoje upotrebe na mnogo lepši način, a da u isto vreme sačuvamo. Znači, to je sve vrlo moguće, čak vrlo jednostavno, spojiti lepo i korisno. Tako da, ne mislim da je to negativno.
I sada, prije nego što kažete ovo što i meni iznenadilo, što imate fantastičnu ponudu za nas, recite, kada očekujete neke možda sajamske popuste ili novogodišnje popuste ili online naručivanje? Šta biste preporučili da žele kupe knjigu?
Ja mislim da traju sve akcije Lagune, koje je izdavač ovog dela. Evo, svaka knjižara ima i poster koji skreće pažnju, i u Domu sindikata je trenutno sajam knjiga u Knez Mihajlovoj, u SKC-u i tako dalje. Tako da knjiga stvarno, evo vidim da po reakciji publike. Dakle, ako neko hoće da kupi knjigu, može to da uradi i tako što će doći na našu turu. Mm-hmm. U Rajićevoj ulici u 18 je agencija Travel Time, tamo uvek ima nekoga koja organizuje ove ture koje sam vam rekao. Sutra i preksutra u 18 časova u Karađorđevoj 31 pravimo besplatno predavanje, znači predavanje, dođite da se družimo, otvoren ulaz za sve, koliko vino sati? Po promotivnim cenama, 18 sati, Karađorđeva 31, vinarija. Eto, svi su dobrodošli i biće baš lepo druženje.
Zoran Nikolić, hvala, puno sreće, vi verujem nastavljate svoje istraživanje i biće materijali za 11. izdanje i mnogo posle toga, Beograd ispod Beograda, jubilarno 10. izdanje, još jedan put čestitke i srećno i čuvajte se naravno u svojim daljim istraživanjima.
Hvala vam od srca.
Bila je još jedna šetnja, sledi nastavak magazina Talasanje, pusti priču u 12.15 u ovom trenutku.